Вы на хвалях Радио Свобода, у Мінску 23 години, у студії Аліна Тиханович. Добрий вечір. Неузабаве слухайте гутарку експерта, у чому улади не випускають на волю Андрія Саннікова, не глядячи на те, що він підписав відповідне прошення. А зараз опошній на сьогодні випуск міжнародних повідомленняў. Президент Николай Саркозі сьогодні заявив, що Франція одновить свій удзел у операціях у Афганістані і падрыхтоўцы вайскоўцаў афганскай арміі у суботу 28 студзеня. Пра гэта Саркозі паведаміў пасля перамоваў у Елісейскім палацы са сваім афганскім калегам Хамідам Карзаем. Сустрэча адбылася праз некалькі дзён пасля трагічнага інцыдэнту, калі таліб, пераапрануты ў форму афганскай арміі, застрэліў у правінцыі на ўсходзе Афганістану 4 французскіх вайскоўцаў і 16 параніў. Францыя плануе вывесці свае баявыя падраздзяленні з Афганістану да канца 2013 году. Расійская партыя «Яблык» мае намер абскардзіць у судзе адмову ЦВК зарэгістраваць Григорія Яўлінскага кандыдатам у прэзідэнты. Прычынай ЦВК назваў высокую колькасць забракаваных подпісаў у падтрымку яго кандыдатуры. Яўлінскі заявіў журналістам, што рашэнне ЦВК было прынятае з мэтай стварыць найбольш камфортныя ўмовы для групоўкі ўлады. Такім чынам, пакуль на пасаду кіраўніка дзяржавы ў Расіі прэтэндуюць 5 чалавек, улучна з фаварытам прэм'ерам Уладзімірам Пуціным. Сёння ў Варшаве адбылася прэзентацыя афіцыйнай заявы дэпутатаў польскага сейму ў справе вылучэння на Нобелеўскую прэмію міру беларускага праваабаронцы Алеся Бяляцкага. Пад гэтым дакументам паставілі свае подпісы не толькі польскія дэпутаты, але і парламентары з 27 краінаў, што ўваходзяць у Раду Еўропы. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце навіны. У Сырыі ў сутыкненнях праціўнікаў рэжыму Башара Асада з сіламі бяспекі ў чацвер і пятніцу былі забітыя больш як 100 чалавек. Кіраўнік місіі назіральнікаў у Сырыі ад Лігі арабскіх краінаў заявіў, што ад аўторка рэпрэсіі супраць удзельнікаў антыўрадавых дэманстрацый значна ўзмацніліся, асабліва ў гарадах Хомс і Хама. Рада бяспекі ААН сёння, як чакаецца, збярэцца на закрытае пасяджэнне, каб разгледзець новы варыянт рэзалюцыі па Сырыі. Галасаванне па дакументу, які заклікае да перадачы ўлады, можа адбыцца на наступным тыдні. Прадстаўніцтва ААН прапануе пераходнаму ўраду Лібіі ўзяць пад свой кантроль усе часовыя турмы для прадухілення злачынстваў у дачыненні да затрыманых. Верховны камісар ААН па правах чалавека Неві Пілай заявіла, што колішнія паўстанцкія групоўкі трымаюць пад вартай да 8 тысяч зняволеных, у дачыненні да іх праводзяцца катаванні, пазасудовае пакаранне смерцю або згвалтаванні. Сёння ў свеце адзначаюць міжнародны дзень памяці ахвяраў Галакосту. 67 гадоў таму савецкія войскі вызвалілі вязняў нацысцкага лагеру смерці Аўшвіц-Біркенаў у Польшчы. А ў 2005 годзе Генеральная асамблея ААН абвясціла 27 студзеня днём памяці ахвяр Галакосту. Выступаючы на сусветным эканамічным форуме ў Давосе, прэзідэнт Віктар Янукович заявіў, што Украіна бачыць сваю будучыню ў еўрапейскім звязе і што сяброўства было б для Украіны гарантыя яе дэмакратычнага развіцця і эканамічнага росквіту. Міністр замежных справ Швецыі Карл Більд, рэагуючы на словы Януковіча, адзначыў, што ключавое пагадненне пра супрацоўніцтва Украіны з еўразвязам замарожанае да таго часу, пакуль у турме будзе знаходзіцца былая прэм'ерка Тымашэнка.